Die verskil tussen die wederkoms en die wegraping deel 1. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Omdat hierdie een splinternuwe reeks is wat begin, wil ek net gou oor die tyd neem om vir u die Bybel te wys. Dis die verbande Bybel in die wêreld, die enigste verbande Bybel in die wêreld, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, the Ancient Original Hebrew Sacred Name of Jaffa. Nou, jy sal sien, Jod, Elif, Hy, Vav, Elif, Hy. Enige een wat iets weet van Hebreeus af, sal vir jou sê, dis die naam wat die hoëpriesters nie mag uitgespreek het in die tyd van die Israeliete nie, tyd van die tabernakel, in die tyd van die tempels nie. Hoekom? Want dit was die allerhoogste skepper van hemel en aarde se name. En hulle, die gewone Jode, het na die Vader verwys as Elohim of Hashim. Nou, hierdie Bybel is verbande in 2005 as gevolg van die geopenbaarde name. Jy gaan hoor tydens die aanbieding gebruik ek die antieke Hebreëse name. Hierdie Bybel het 'n kopiereg op, als is gedruk hierso in die voorste bladsy, wat sê in 2019 het ek totale kopiereg, verspreidingsreg en vertalingsregte gekry vir die trustees in Amerika van die Restoration of the Original Sacred Name Bibles. Natuurlijk alles op my eie risiko, maar dit is fijn. Ons het die Bybel laat druk in China, hy het anders te gelyk, sy voorblad was anders te gewees, hy het 'n vol korkordansie binne in een van die bestes wat jy kan hê in Engels. Een volle korkordansie achterin. Concordance. Hy het ook achterin, het ek van bladseie ingesit, 10 bladseie wat sê notes, waar jy dan notas kan maak achter in die Bybel, skrifaanhalings of verwysings of enige iets. Jy sal sien dat die Bybel is baie dik, omtrent 60 mm dik, en as ek hom oopmaak, sê papier is spierwit en sy lettering is pik swart. So hy is maklik om te lees vir mense wat sigprobleme het ook. Dan sal jy uitvind dat die Bybel is op sy naad, is wat ons noem gestitch by, wat anders hy is gegaring bind, hy is nie net geplak nie, so hy kan eindelijk nie uit mekaar uit skeer nie. Hy is so sterk, hy het nie net gegom nie, maar hy is gestitch by. Nou hy het 'n klomp goeie eigenskappe wat die ander Bybels nie gehad het nie, en hierdie Bybel is beskikbaar in 'n pakket, sal vir R2200 posgeld ingesluit in Suid-Afrika, saam met 2 van my 8 boeke wat in druk is, wat as jy meer wil weet, kan jy vir Pastorika, my vrou, kontak by 0722-367-124. Dis net by jou WhatsApp, is al waar jy vir haar in die hande gaan kry. Daar is ook natuurlijk die boekenpakkette, daar is 5 van die boeken, ek het bezig met my 23ste boek, 24ste boek, kan jy so lekker onthou nie, maar daar is 8 wat in druk is, waarvan jy 5 kan kies vir R1600, posgeld ingesluit in Suid-Afrika met die koerier, of so nie kan jy al 8 die boeken bestel vir R2500. Weer een keer, sou jy belangstel in enige van die pakkette, die 2 boekpakkette het nie bybels by nie, dis additioneel as jy een bybel dan wil by hê. Weer eens, kontak Pastorika my vrou, 0722-367-124, of ga na my webtuiste toe, https://jaffashua.co.za. Jy kan natuurlijk van die boeken apart bestel, so jy boeken op, daar is mense wat een boek bestel, wat nie die geld het vir pakkette nie, jy bestel een boek op 'n slag dan, soos wat het jy behaag. Ek wil net iets op die einde sê ook, ons begin vanaf die 2de of die 3de, nou November, ook in Engels uitsaai, die webtuiste is reeds geskep, dis reeds daar, jy kan gaan kyk, https://jaffa.co.za, en van die Engelse boodskappe wat ek dan gaan bedien, gaan daar wees. Ek wil ook net noem, terselfde tyd, begin ons ook een jeug, Bybelstudieprogram met die tieners, wat die tieners en die Bybel, tieners en wat sê die Bybel, het is tieners en die Bybel, en die hoofopskrif sal wees, wat sê die Bybel, en ek gaan met die tieners gesels, elke dag, Vader, Lewe, Sondag, Spaar, soos die ontbytreeks is, vir die volwassen mense, so gaan die tienerreeks dieselfde wees, 5 dae 'n week, kort segmente van 10, 15 minute maximum, waar ek met die tieners gaan praat, oor die Bybel en goed wat op hulle betrekking het. En ek gaan tiener vrae antwoord, so die tieners is welkom om vrae in te stuur, via die WhatsApp, jy kan een stemboodskap doen, of jy kan een kort boodskapie skryf. Moet nie vir my lang briewe skryf nie, nie tyd om het te lees nie. Ons het meer as 1500 mense op die WhatsApp groep alleen, en dit is verskriklike werk. As 300 mense vir my een video stuur of een boodskap stuur of ding, kan nie dink wat se tyd vat het om dit te antwoord elke dag. So ek wil vraag, as jy my wil praat, is welkom, kort boodskapies, saaklik wees, moet nie vir my jou bekeringsboodskap gaan preek vandaar van waar jy gekom het in 1856 nie. Begin sommer maar net hier so, boodskapie kort, dan kan ek met jy gesels. Goed so, aan elkeen van ons nuwe kykers, wie dalk vir die eerste keer na hierdie uitsending kyk, is die volgende inligting baie belangrik. Ek vat 'n bietjie tyd om net dit vir u te noem. Ons wil eerstellig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, of selfs die Sacred Name Movement nie. Hoekom nie? Want ons is die Sabbateers nie, ons hou nie Sabbat nie, Bybel sê elke dag moet vir ons 'n Sabbat wees. Ek wil net sê, net sommer hierso sê, hierdie reeks oor die die verskil, die Bybelse verskil tussen die wederkoms en die wegraping, sou eers later plaasgevind het. Ek sou nou die Sabbat op die wet, op die Sabbat gedoen het, maar nadat ek klaar gemaak het met die 1000 jaar aardse vrederyk, vanavond deel 18, waar ek die swart bord gebruik het, het ons soveel reaksie gehad van mense wat vraag gevra, dat ek besluit het, ek gaan eers net hierdie reeks doen, ek gaan nie 'n beskriklike lange reeks weet nie, gaan miskien 4 of 5 boodskappe wees, om die verskil tussen die wederkoms en die wegraping vir jy met al die skrifverwysings te verwys. Daar is in totaal so 24-25 skrifverwysings, wat ons gaan hanteer as Vader die gesondheid spaar. So, as hierdie reeks klaar is, dan beplan ons dan om die Sabbat op die wet, of die wet op die Sabbat te doen. Goed so, ons is nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisasie nie, nie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, wat bekend staan as die eerste gemeente van Jehoshua, in Suid-Afrika, halleluja. Ons gebruik natuurlik oorspronklik die antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Bybel wat verban is, wat deur ene Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal en geskryf was in 1886 uit die antieke 10 letter Hebreëse alfabet. Dit is in die Bybel op bladsy 5, is daar 10 letter alfabet. Die soos gebruik het volgens die genoemde Hebreëse Bybel, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. In die studie, vir die eerste keer wat, as jy nou kyk, sal jy hoor, ons gaan Jesus gebruik en dan gebruik ek Yeshua. Of gaan ek sê, Here Jesus, dan sê ek Yahashua. Of ek gaan verwys na God, dan sê ek Elohim. Of ek gaan verwys na die Here, dan gaan ek sê Yahva. Of ek gaan verwys na die Heilige Gees, dan sê ek die Ruach HaKodesh. En dan ten laaste, ons is nie Christene nie, ons vereenselvig ons met die gedagte dat ons Yahviste is, dis wat die apostels genoem word, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, en jy kan dit gaan lees in 1 Petrus 4, vers 16, as jy so Bybel het. Goed, kom ons bid saam. Vader Jaffa, ek wil bid, waar ons in die begin van 'n nuwe reeks is, dat jy vir ons kalm sal maak, en rustig sal maak, in die Ruach, die Heilige Gees, en dat die salwing van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, teenwoordigse wees in hierdie atelier elke keer wanneer ek hier kom sit om te bedien, en dat strome van lewende waters uit my mond uit sal vloei. Ek wil bid dat jy my gedagtes vrugbaar maak, en die woorde wat uitkom, dat dit in voorbereide grond val, sodat dit saad kan dra 30, 60 en 100-voudig. Ek bid vir elke kyker en luisteraar dat jy ook hulle sal seën met insig en wysheid om die woord te studeer en te ondersoek en te glo. Ons dankie vir die tyd wat jy ons gun, in hierdie tyd waar mense bevrees is, in hierdie tyd waar mense wanhoopig is, in hierdie tyd waar die dood in baie families is, wil ek kom en sê, baie dankie Vader Jaffa, dat jy deur die Ruach HaKodesh, dat jy kom en vir ons berusting gee, en ons voed met die brood van die lewe. Baie dankie vir die voorreg. Ons bid jy teenwoordigheid af in hierdie boodskappe. Ons bid lewe in hierdie geskrewe woord, in die geopenbaarde woord, in die mooie naam van Jehoshua, Jesus Christus, halleluja, prys hom. Die Bybelse verskille, jy sal hoor, dat ek sê hierso, die Bybelse verskille, nie professor Hannes Redlinghuis se verskille nie, die Bybelse verskille tussen die wederkoms en die wegraping. Nou die kerk het ons al die jare geleer dat die wederkoms en die wegraping is dieselfde ding. Ag, dit maak nie die saak wat een van die twee name jy gebruik het, dit is maar dieselfde gebeurtenis. Kan onthou toe ek op die, ons het plaag gemaak met college in 1978, baie jare terug, het ons geleer dat die, daar is net een koms in iets te rapture. Ons het in Engels gestudeer. Daar was niks oor the coming nie. Die koms, of die wederkoms het. Alles was oor die rapture, die wegraping. Ons gaan bietjie na die Grieks kyk in verskillende woorde, wanneer ons na die goed kyk, om die Griekse betekenis van die woorde te hê. Nou, iemand die reeks saam met my deurgemaak het oor die duisend jaar aardse vrederyk, of die millenniumryk, sal weet dat ek het baie keer gepraat, ook verskriklik baie, oor die wegraping en die wederkoms. En in daai studie van 18 weke, 18 uur lesings, het ek na skrifte verwys. Maar ons is op die plek, omdat daar geen twyfeling by niemand moet wees, rondom die wederkoms en die wegraping nie. Is dit noodsaaklik dat ons na al die inligting moet kyk, wat plaasvind. En as jy my witboek het, die twee sleutels vir die boek van Openbaring, dan deel ek met jy oor die skrifverwysings wat ek reeds in daai boek geskryf het. Wat ek net sê, in daai witboek, die twee sleutels vir die boek van Openbaring, 25 jaar van my lewe in navorsings, gee aan Jaffa al die eer, en dan het dit my 3 jaar gevat om die boek te skryf. So daai boek het so 28 jaar van my lewe in hom, en ons prys Jaffa daarvoor. Goed, die Bybelse verskil, tussen die wederkoms en die wegraping. Verskillende kerke het verskillende sienswyse. Ek sê weer soos in die begin hierso, ek behoort nie aan 'n kerk nie vir 24 jaar nou, behoort nie aan 'n kerk denominasie of organisasie nie. Hierdie is nie 'n denominasie nie, dis 'n Bybelstudiegroep. En daarom gee ek vir die skrif, ek gee vir die inligting, wat jy moet dit doen, bly jy saam. Maar jy moet net nooit eendag vir Vader Jaffa kan sê, ek het nie geweet. Die rede ek nou met die hierdie studie gaan meemaak, is omdat ons in die tyd van die groot leen lewe, en daar dageliks vir ons, deur sommige van die kerke en spookpredikers, en julle weet nou wie die spookpredikers, vir ons gelieg word. Ek wil toch net sê, in die hele reeks van die duisend jaar aardse vrederyk, waar ons elke skrifverwysing oor die duisend jaar vrederyk uit mekaar het getrek het, elke een, nie een van die ouders het my gekontak tot vandag, nie een pastoor nie, nie een predikant nie, nie een theoloog nie, nie een professor nie, nie een dokter nie, niemand, nie een gewone persoon nie, niemand, nie een nie. So ek moes raak gevat het, ek in die skrif het vir mense opgegaan, dat hulle het verstaan. Ek wil net sê dat deel 18, die swart bord gedeelte waar als uitgeskryf het, is op my webtuis, dit is gekrimp, dit is in een verkrimpte, met ander woorde, dit is van 3.5 gigs af na, gigabytes af na, so'n klein formaat van 1.75 megabytes, of wat er een is eerste wat jy ons weet. Maar dit maak my nie saak nie. Maar hy is so klein, en hy lê op my webtuis, die https://jaffashoa.co.za, as jy oopmaak, dan kyk jy net na die 1000 jaar aardse vrederyk op die swart bord. Hy stel, dis wat die titels lees, en dan kan jy na dit alles gaan kyk in 'n kort klas van 'n uur en 'n driekwart formaat waar ek dit alles saamgevat het op die swart bord. Mense sê, hulle het hulle lewe dit nog nooit so verstaan, so eenvoudig verstaan, so wat daar geskryf was nie. So daar was by ons beskriklik gelieg gewees, die predikers, pastore, predikante, leraars, en hierdie leens is as Bybelse waarhede aan ons voorgehou. Soos altyd gaan ek net vir u die verskillende skrifverwysings wys en bespreek, en dit bly dit altyd u reg om te besluit wat u wil glo. En dan uit te vind wie het vir wie gelieg. En ek wil toch soms sê, hier in die begin van die studie, kry maar vir jou extra paar seatbelts, want iemand gaan ewes te uitval uit sy stoel uit in hierdie lesings, glo my vry. Soos die reeks weet, het so pas die reeks duisend jaar aardse vrederyk taalgemaak. En tydens hierdie reeks het ek gereeld na verskille tussen die wederkoms, die Grieks, parousia, Nou, die Grieks parousia kom uit die Byzantijnse tekst, namelijk die Tectus Receptus uit. Dit kom nie uit die Nestle Aland tekst, die corrupte en verdraaide tekst, waaruit die Strongs en die Youngs uitgevertaal was, die Grieks en Hebreërs nie. Dit kom uit die Nestle Aland tekst uit, die 1881 tekst van Westkortenaar, twee stattingaanbidders, Rooms-Katholieke priesters. So ek verwys na die wederkoms, die parousia, en hakies, ek sal altyd so maak, en die wegraping of die arpaccio, en die verskille tussen hierdie twee, want daar is hemelbreë verskille, maar ons moet sien wat sê die skrif vir elke een, en daar steeds mense wat nie die verskil kan waarneem nie, en alles sien, en dan vereen seldig hulle self, met een denkwijse, dat of het wegraping of wederkoms is, achtermaak nie rechtig saak nie. Weet het so wat die pastore sê, wat nie by die name wil uitkom nie. Hulle weet nie hoe nie. En die predikante, dan sê ach man of jy hom Jesus noem, en of jy hom God noem, of jy hom meester noem, en of jy hom sy naam noem, dit maak nie saak nie, hy weet toch met wie jy praat. So die rooi is gesê, toe die ouwens doop, achtermaak nie rechtig saak wat die naam jy gebruik, as jy gedoop word nie. Solang jy net gedoop word, dan moet jy maar in Boeddha sy naam ook doop, en die naam van Satan ook doop, want dit maak ons in die saak nie. Alles maak saak. Jy sien, dit is die nieuwe wereld godsdienst systeem, wat ingeforceer word, en die mense is een denkwijse, is dit maak die saak nie, solang ons net deel is. En dis waar die kerk die mense aan die slaap gevang het. Die kerk sit in sluimer vandag. Nee, ek wil nie sê hulle sluimer nie, hulle snork soos hulle slaap. En dus kom die kerke leeg loop. En hier reeds gaan ons na elke skrifverwysing kyk, wat na die wederkoms van Jehoshua vir sy breid, is Jesus Christus verwys, en na elke skrifverwysing wat kyk, na die wegraping van die 1/3 van die volk van Israel. 1/3 van Israel word weggeruk, net voor die groot verdruk, net voor die slag van Armageddon. Wanneer daar Griekse woorde gebruik word, is dit noodsaaklik dat jy moet weet dat daar vandag in 2021 5333 Griekse tekste en manuskripte bestaan. Ek hoor baie keer mense sê ons gebruik die oorspronklike Griekse tekst. Dan sê ek, wat die een van die 5333? Want al 5333 maak aanspraak dat dit die oorspronklike tekst is. So wat die tekst gebruik? Met my sê gebruik die Griekse tekst nie, sê my wat die een. En die selfde by die Hebreërs. Dat is 258 Hebreërse alfabete. So as jy met my Hebreërs wil praat, my sê wat die alfabet gebruik jy. Tussen 22 en 27 letters. Hulle het so pas een nieuwe Griekse alfabet geskep met 31 letters. Hoekom? Want hulle moet sekere goed akkommodeer. En dan kom hulle met hierdie 31 letter alfabet, dan sê hulle, dis die oorspronklike Hebreërs. So die ander goed was als rubbish gewees daar tussenin. Moet wees. My vraag is altyd, wat het een van die 3333 Griekse tekste gebruik, waarom? Waarom is dit belangrijk? Want verskillende Griekse tekste se bewoording het verskillende betekenis. En weet hy, al die spookpredikers het gepraat van arpaccio, en dit is wanneer Jesus die kerk kom al, daar is die kerk, kom al vir so. Arpaccio het niks met die kerk te doen. Of kon sê anders, arpaccio het dat met die kerk te doen, wat nie die kerk is nie, dis Israel. Want die kerk gaan nie door die groot verdrukking nie. Ja, of kom ek sê, alles, die kerk gaan daar door die groot verdrukking, maar die breid gaan nie door die groot verdrukking. Ja, so verskil tussen kerk en breid. Ek het nou al 1000 keer gesê, ek gaan nou weer 1001 keer sê, terwille van die nieuwe mense wat kyk. As hierdie hand van my 500 mense verteenwoordig, wat in die kerk sit, sondagoggend, 10 uur, en 10 uur gebeur die wederkoms van Jesus Christus, soos jy hom ken, gaan al 500 hierdie mense hemel toe, net omdat hulle in die kerk sê, het gaan allemaal weggeraap word, soos wat jylle geloof. Nee. Maar die Bybel sê nie, hulle wat sê, Heere, Heere, wat sal ingaan nie. Dis hulle wat die wil van my vader gedoen het, volgens die 33 Afrikaanse Bybel. So hier sit 500 mense, hulle is gelukkig as daar 5 is, wat weggeraak gaan werk, uit hierdie 500 uit. So wie, wat gebeur hierso? Het is nie die kerk wat weggeraak word nie, die kerk bly achter, die bruid word uit die kerk uitgehaal, en sy gaan saam met Jehoshua. Die kerk gaan hierdie groot verdrukking, saam met Israel. Hulle gaan die merk op hulle rechterhand en voorkoppe vat. En in hierdie kerk is daar wel 'n klompie ouers wat gaan wakker skrik wat sê nee, ek gaan nie die merk op my rechterhand vat en op my voorkop nie. Openbaring 6 vers 9 sê, dat hulle koppe word afgesny, en hulle siele gaan rus onder die altaar van die Vader. Hulle gaan nie in die bruidskamer in nie, dis hoe maklik het is. Het ons dit? Hulle die lewe gekoop met hulle eie bloed. Hoekom? Van die wel aangename tyd, toe Vader Jaffa, deur die Seun Jehoshua, Jesus Christus, hulle besoek het, het hulle kerk gespeel. Hulle wou nie in heiligmaking en nou gesê wandel in sy woord nie. Goed, so, daar is 5333 Griekse tekste, ek wil hier moet jy dit onthou, en hulle die bewoording verskil van mekaar. En dis hierdie bewoording wat die luisteraars en mense totaal al verwar. As ek met u sit en gesels, hoe weet jy wanneer praat ek in hoofletters en wanneer praat ek in klein lettertjies? En as van hierdie Griekse tekste wat net in klein lettertjies geskryf het, daar is alle Griekse tekste wat net in hoofletters geskryf het. Hoe weet jy, kan hier jy hoor as ek in hoofletter praat? Jy kan nie hoor nie. Verstaan ons dit? En selfs in die Bybel, ons 33 Afrikaanse Bybel, wanneer hulle na, en ek gaan die termen gebruik soos in die drieënlewe, baie keer verwys hy na God en Christus en die Here en die Heilige Gees, dan sê hy, klein letterkie, ons, of hulle, klein letterkies. Dis so vertaal, wat het moes hoofletters gewees het. Want die hoofletter gee verskillende betekenis aan een sinse waarde. En dit wat ons gaan uitvind in hierdie studie. Ek gaan ook in my navorsing vir die verskillende bekende theoloë se verduidelikingswys en aanhaal met verwysing tot hierdie spesifieke studie, baie belangrik. Soos altyd verwag ek dat jy self ook eers elke skrifgedeelte moet bestudeer en die eie studie meemaak. Ek sê altyd vir my studente, ons is dit oor die 220 studente, ek sê altyd vir hulle, moet nie my glo nie. Maar prof, as ons jou nie kan glo nie, wie kan ons nie glo nie? Moet nie glo wat ek vir jou sê nie. Hoekom nie? Gaan doen jou eie navorsing. Gaan doen jou eie studie. En dieselfde met u. Weet jy hoeveel mense is elke dag bezig met Bybelstudie? Hoeveel mense het gekom en sê, prof, ek dink jy is verkeerd daar, jy was verkeerd daar, en op die einde van die dag, nee, jy was 100% reg geweest. Want hulle het so verstaan, op so, en daarom, ek sê nie, ek is al ou wat reg is nie. Ek is teachable deur die roog. Ek is teachable dat mense my kan leer, maar leer my uit die 33 Afrikaanse Bybel. Of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of die 1611 King James Bible. Ek wil weer vra dat jy net sal vashang met enige communicatie totdat die reeks klaar is. As die reeks klaar is, is welkom om oor enig iets te praat. Maak notas wat jou praat. Maak notas. Maar weet jy wat gebeur al die tyd, soos ek altyd sê in my boeke ook, soos wat jy aanstap, dan vee jy self uit. Want die antwoorde kom soos wat ons aanstaat. As op die einde van die tyd dag kom, van die studie klaas, dan het jy nodig om enig iets te vraag nie, want jy het alles gekry. Hoekom ek het vraag, is baie keer het mense een vraag na harte vir die studie vooruit. Dan moet ek nou hier spandeer, om iets te verduidelik, wat ek toch oor 2 weke gaan verduidelik het. Asseblief. In die specifieke studie, sal jy vind dat ek somtijds weer verwys na sekere inligting, wat ek reeds voorheen gebruik het. Soos onder andere die 1000 jaar aardse vrederijk of die millennium. Hoekom? Want hierdie boodskap sluit aan by dit. Ek gaan nie die millennium boodskap oorpreek. Nie in die minste nie. Ek gaan net partytjie verwys na iets wat ek daar gesê het, wat ek ongelukkig weer gaan moet sê hierso, sodat die vloei van die boodskap kan aangaan en die twee soos twee stukkies van 'n legkaart of 'n puzzel wat in mekaar inskryf. Dit is nodig dat ek vir u dit noem, dat meeste van die inligting reeds uit my boek uitkom, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Of die twee sleutels tot die boek Openbaring, nie van twee sewers tot die boek Openbaring. Ek gaan in hierdie gesprek met die interessante verwysings deel. Die eerste wat ek met u gaan deel is met oor Oswald. Oswald 1974, bladsy 181 tot 183, gee die inligting, nagevors inligting. Oswald maak die volgende verklaring deur te sê, die kerk word vir eeuwe reeds deur drie verskillende benamings word daar gebruik, wat allemaal precies dieselfde betekenis. Ek sê weer, in die kerke word vir eeuwe reeds drie verskillende benamings gebruik, wat allemaal precies dieselfde betekenis met verwysing na Yahshua se wederkoms. Nou, die wegraping is nie die wederkoms nie. Wanneer ons praat van die wederkoms, met alle woorde slash, of in haakjes, die parousia, uit die Tektus Receptus tekst, parousia. Dis wanneer Yahshua op die wolke verskyn, om sy bruid te kom haal. 500 in die kerk, die ouens wat uitgehaal word, die 5 of 6 hierso, uit elke kerk uit, die bruid. Hierdie gedeeltheid is nie die wegraping nie, is die wederkoms, en het verwys na die parousia in die Grieks. Die wat notas wil maak, om dit recht aan te hou, die parousia is P-E-R-O-U-S-I-A, parousia, right? Ons gaan begin om specifiek na drie verskillende verwysings in die woord te kyk wat in die Nuwe Testament gebruik word, wat allemaal precies verwys na die wederkoms of die parousia, P-E-R-O-U-S-I-A, parousia, die wederkoms van Yahshua, dis Jesus Christus, nie vir die kerk nie, vir sy bruid. Hy kom vir bruid, wat afgesonder is, wat in heiligmaking lewe, nou geset in die heiligmaking. Aan die einde van Openbaring 3:22, waar gebeur die wederkoms? Aan die einde van Openbaring 3:22. Hoekom? Want Openbaring 3 vers 14 tot 22 is die laaste kerk, of die laaste gemeente, namelijk die gemeente van Laodicea, waar hy sê, was jy koud of warm, maar met jy lauw is, ga ek jy op my mond uitspoek. Daar is ons van die spookpredikers wat sê, nee, die sewe kerk is lang al verby. En wat gloei aan die rest van die openbaring, as dit nie futuristies is nie? As jy dan sê, dat die sewe kerk kerktijdperk is verby, dan moet die hele boek openbaring ons verby wees. Nee, maar wys na Efese, hier sê hulle het nooit studies gedoen nie. In my boek, die twee sewe story boek van openbaring, elke kerk, Efese, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, elke vat ek jou deur, en gee jou die precieze tydperk, van 303, van 34 na Yahshua, tot 303, van 303 tot, gee jou elke keer die getal. Hoekom? Van die geskiedenis wat plaasgevind het, in daai tyd, pas precies in by dit, wat in daai gemeente gebeur het. Nou, aan die sewende gemeente, is die een, die kerk van Laodicea, of die gemeente van Laodicea, is die een waar ons in lewe. Dit is ook die gemeente van genade. Sy genade, Yahshua, Jesus Christus, sy genade, oor ons is oorvloedig. Hy het ons gered deur sy bloed, en deur sy genade, deur die werkinge van die roog, Akkodes, die Heilige Gees, stap hy met ons die pad van heiligmaking, nou gezet hy, in waarheid. En dis die gemeente van genade. Nou, hoekom sê ek so? Want gaan lees, wat sê die Bybel in Openbaring 3 vers 14 tot 22? By Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, ek het nou uitgeskree, het hy een geopende deur in die hemel gesien. Nou, wat sê dinge? Nadat die sewende gemeente se tydperk tot einde gekom het. Dis mos hulle wys, time out. Dit was time out vir die genade tydperk. Die oomblik as die wederkoms gebeur en die bruid word uitgehaal, gaan die Heilige Gees, die Ruach, Hakodesh, gaan saam, 2 Tessalonisense 1:7, gaan kyk wat sê, hy word weggetrek, vanaf vers 1 tot 7, hy word weggetrek, saam met die bruid. Hy sê, julle weet wat om teel, soos homself, nie kan openbaar nie. Wie hou wie teer? Die roog En die antichrist kan nie, die heilige gees, die antichrist, kan nie dieselfde tyd op die aarde wees nie. En wanneer die paus in die tempel kom sit en voorgee dat hy God is, en namelijk Israels offers bring, vals vrede tydperk. Dis die tyd van vals vrede. Hy kom nie in die tempel sit as die antichrist nie. Hy kom in die tempel sit as die Vicar of Christ, Pontifex Maximus, God revealed in the flesh. Dit is waar hy kom sit. Want hy sê die paus is God verteenwoordig op die aarde. Volgens die drede, volgens die gesprek. Ek praat nie nou in die geopenbaarde name nie. So die oomblik wanneer Openbaring 4 vers 1 aanbreek, is die bruid weggeruk. Die genade tydperk is vir altyd verby. Daar is nooit weer een genade tydperk. Nie vir die kerk nie. Daar gaan een genade tyd aanbreek in die groot verdrukking vir 1/3 van Israel. Of vir Israel, maar net 1/3 die remmerend, die oorblijfsels. So oor sal opgaan, hulle sal Yahashua aanneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Nou in die wit boek, die twee sedels tot die boek van Openbaring, hanteer ek natuurlik ook die wegraping van 1/3 van Israel en die openbaarmaring in die groot verdrukking. En dan het ek so dit boek geskryf, wat my doktorale graad was, Israel's Rapture, so dik blou boek. So by die 500 bladsye. Israel's Rapture. As jy kan kry. Ek bemark nie my boek om het te verkoop nie. Daar is 1000 van die boeke in die land, en in Namibie, en Botswana, en in die wereld, alreeds uitgegaan. Maar die kennis wat daar is, en elke een van my boek het achter een bibliografie, waar elke ding wat ek vir jou sê gebewys word. En dis ek nog nooit mense gekry, wat my bevraagteken het oor my navorsing nie. Nog nooit. Van 2000 af. Nog nooit. So wat gebeur hier so? Die Bybel, die genade tydperk stop by die einde van Openbaring 3, 22. Nou sê hy vir ons, ou Oswald sê, daar is 3 woorde wat gebruik word. Die eerste een, die eerste woord, is die wederkoms. Maak 'n nota, die wederkoms. Die tweede woord is verskyning, appearance, of appearing. Tweede een is verskyning. Die derde een, die openbaring, the revelation, die openbaring. So dis 3 woorde wat al 3 gebruik word, die wederkoms, die verskynings, die openbaring vir die wederkoms of die parousia vir die bruid van Yahashua. Niks te doen met die kerk nie, niks te doen met Israel in die groot verdrukking nie. Verstaan ons dit? Die eerste woord, wederkoms. Wederkoms of in Engels word genoem the coming. Jy moet my verdra, ek gaan 'n bietjie stadig stap hier so dat jy dit kan snap. Want ons gaan, dis nie goed wat gaan veroorsaak, dat ons die verskil gaan verstaan tussen die wederkoms en die wegraping. So, wederkoms of in Engels the coming, hierdie woord coming of wederkoms word in Grieks genoem parousia. P-E-R-O-I-S-I-A. Perosia. Weet ons dit? So, wanneer hy praat van the coming, in Engels, dan praat hy van the perosia, in Grieks. Wanneer hy praat van die wederkoms, dan praat hy van die perosia. Nou, jy gaan hoor in die gesprek al die tyd, en ek het ook gedoen by die 1000 jaar vredereik, ek sê slash, of skynstreep. Wanneer ek sê wederkoms, dan sê ek skynstreep, perosia. Right. Die tweede woord, is verskyning. Ons gaan later van die skrifte hanteer, waar hy praat van die wederkoms en nou die verskyning. Die verskyning, met ander woorde, hy verskyn in die wolke. In Engels is die verskyning appearing. Appearing. Die woord appearing of verskyning word in Grieks genoem epiphanemi. Ek spel dit E-P-I-P-H-A-N-I die pippa hane nie een peer prof, maar ons is nie Grieke nie, rechtig? Dis waar die probleem kom. Maar die spookpredikers haal almal die harpaccio aan. Die harpaccio. Die kerk is geharpaccio. Die kerk word nie geharpaccio nie. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. Die 1/3 van Israel word geharpaccio. Maar ons is by die appearing of ons is nou by die epiphany. Die derde woord is openbaring. Openbaring in Engels is wat? Revelation. Die boek Openbaring. Revelation. Hierdie woord revelation of openbaring word in Grieks genoem apocalypse. Apocalypse. A-P-O-C-A-L-E-I-P-S-E. Apocalypse. Het ons dit? Kom ons vat 2 minute. Ek praat gegoed net oor die 3 woorde. Die eerste woord, wederkoms. Coming in Engels. Dit word in Grieks genoem parousia. P-E-R-O-U-S-I-A. Die tweede woord, verskyning, appearing. Appearing of verskyning in Grieks is epiphany. E-P-I-P-H-A-N-I. Epiphany. Die derde woord is openbaring of in Engels revelation. En in Grieks word het genoem apocalypse. Nou wil ek iets vraag. Of iets sê. Op hierdie stadium weet jy meer as het meeste pastore wat 3 jaar op theologische college gesit het, of predikante wat 7 jaar op universiteit gesit het. Vanaal die predikante, hulle het nie 'n klou waarvan ons nou gepraat het nie. Niks. Hierdie weet jy meer as meeste leiers in kerke. Wat opvallend is, is die feit dat apostel Paulus, Jakobus, Petrus en Matteus allemaal 2 of meer van hierdie genoemde woorde in hulle skrywe aan die Nuwe Testamentiese gemeente van Jehovah of Jesus Christus gerig het. So, wanneer ek sê apostel Paulus, apostel Jakobus, Petrus, Matteus, hulle allemaal het hierdie 3 woorde gebruik. Wederkoms, verskyning, openbaring. Parousia, epiphany, en apocalypse. Hulle allemaal het hierdie Grieks gebruik. 2 of meer kere. Wonderlik. Wat ek reeds vir u verduidelik het, is dat die Nuwe Testament, nie eers in Hebreeus geskryf was, en dan later weer geskryf was nie. Dis 'n klomp bolly. Weet u wat is die inding vandaan? Ek hoor dit oralste. Die Nuwe Testament was eers in Hebreeus geskrywe. Kan u vir my asseblief sê waar kan ons hande op daai boeke lê? Op daai nagevorsde feite lê. Kan u dit my gee? Kan u asseblief vir my die skrywers van die boeke? Ek praat nie van internet inligting nie. Want enige swaap kan enige rubbish op die internet skryf. Verstaan wat ek sê? Wanneer hy praat van die Gog en die Magog, dan kan ek vir jou sê, dis my skoonma en my vrou, die Gog en die Magog. En dan skryf ek op die internet, en dan oor 6 maande, dan geloof ek, daar is mense wat, die Gog en die Magog is Prof Hannes se skoonma en sy vrou. Verstaan, ek het nou net iets gebruik hierso. Enige een kan enige rubbish op die internet skryf. En dan kry jy ongelukkig mense wat niks anders het om uit navorsing te doen as juis uit die internet nie. En dis waar 99% van ons spookpredikers hulle NAR, New Apostolic Reformation, inligting vandaan af kry. Dis daar geplaas met 'n doel. Dis ook vir sê, ek sê nie, jy moet nie inligting uit die internet gebruik nie. Jy moet weet waarna jy kyk. Maar as iemand vir my die skrywe het gehoor ek het Oswald gebruik, ek gaan alle skrywers gebruik in die tussenlyn. Dis sulke dik boeke wat ek deurgeswat het deur die jare in my meestersgraad en my doktorale grade. Nie boekies nie, boeke. 400-500-600 bladsye. Ek wil hê dat u moet vir my die skrywer, die uitgewer, die bladsynommers, dat ek presies na die plek toe kan gaan. En dan sommer 'n paar foto's ook van die vooringang, die inhoud voor van die boek en die titel van die boek. Jy sê nie, kom ek wat ons dit sê, dan raak jy ons weg soos mis voor die son. hulle het gesê, ek het vandag by iemand gevra, nogal een pastoor wat my gesê, hulle het gesê, toe sê ek, wie is die hulle? En weet jy, die kom in die antwoord, wie is die hulle nie? Maar hulle het gesê, wie is die hulle? En dis wat ek by jy moet altyd doen. Maar iemand by jou sê, hulle het gesê, vraag hulle, wie is die hulle? Waar krijg jy hulle, hulle inligting vandaan? Dan gaan dit baie van hierdie rabbies uitskakel, wat as theologie en eskatologie, vandaan die is allemaal wat vandag eskatoloog is, snaaks, hulle was nooit daar gewees nie, nooit. Die ene of jy ouwe sal probeer eskatoloog wees, wat die eskatologie probeer preek het, het so die kerkdogma gepreek, totale kerk, rooms-katholieke kerkdogma. So moet nie my kom vertel, dat die Nieuwe Testament, was eers in Hebreërs geskryf. Nee, maar hulle sê dat Paulus was een Hebreër. Regtig. Maar hy beroep hom dan op Rome. Hy beroep hom op Festus, hy sê, beroep hom op Rome. Dis waar hom doodgemaak het op die einde, in Rome. Want hy beroep hom op die keizer, want hy sê, ek is een Romein. Jy sien, hy was een Jood, een Hebreër. En hy was een Romeinse burger geweest. Hy dual citizenship gehad. Nou kom die ons en kom sê hulle, maar die Bybel was in Hebreërs geskryf. Hulle sukkel met wat 'n alfabet, wat hoeveel letters, het die alfabet bestaan waaruit die Bybel geskryf was. Kan jy my sê? Jy kan nie. En het kom het uit die ancient Hebrew, of kom het uit die Talmud Hebrew, van Babylon, die Talmud, wat beteken orlo, want hulle het nie die Torah gehad in die tyd van Nebukadneser nie. Die verbondsark met die Torah was weggesteek. So wat het hulle tot vandag toe sy weg? So wat het gebeur? Die ouens het mondelings die wet oorgedra na mekaar toe, en dis kom het so korrup geword het. Verwys na die Talmud wet. So dit was nie herskryf nie. Hy was nie uit Hebreërs in Grieks herskryf nie, die Nieuwe Testament nie, nog nooit nie. En het Josephus, wie herkende Joodse skrywer op Scribe was, hy was een rekordhouer, Scribe, het na die Rooms-Katholieke kerk oorgeloop, en al die Hebreërse notas van die apostels, wat hy notas, hy het in die tyd van die apostels gelewe, en hy het notas gemaakt. En dan, omtrent 30 jaar voor sy sterwe, dan stap hy oor na die Rooms-Katholieke kerk toe. En met hierdie notas van Josephus, wat doen hulle? Dan intussen 100 en 127 na Christus of Yahshua, dan skep die Rooms-Katholieke kerk die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. In Hebreërs, Grieks, Grieks. Teer tweede eeuw was als Grieks gewees. In die vierde eeuw het dit Latijns geword. Uit Grieks uit. Grieks, Latijns, Latijns. Dus kom self ons landswette vandag, word in Latijn uitgevoer. Jou prokureur en advokaat en judges en al jous, alles opgeleid in Latijns. Hoekom? Dis waar dit vandaan kom. Daarom is die Nieuwe Testament in ons Bybel uit verskillende Griekse manuskripte vertaal, afhangende van wat die Bybel hier gebruik. Verskillende van ons Bybel is in ons Afrikaanse Bybel. Ons 33 Afrikaanse Bybel, waar kom ek begin? By die Nederlandse State Bybel, Duitse Literse Bybel, 33 Afrikaanse Bybel, 53 Afrikaanse Bybel, die Literse Bybel, die 1611 King James Bybel, die Bybels kom allemaal uit die oorspronkelike tekstes, receptus tekst, wat hier kom uit die Byzantijnse tekst van die tweede eeuw, die Griekse tekst, nie Latijn, nie Hebreërse tekst, die Griekse tekst. Jy sien, die Griekse, die oorspronkelike Byzantijnse tekstes, receptus, kies op, Byzantijnse tekst van die tweede eeuw, was parkementrol, het verweer, hulle was in Vatikaan. En dan is jy met die naam van Desiderius Erasmus, hierdie goed is als in my kop, Desiderius Erasmus, 1522 se tekst, dan, omdat hy toegang het tot die Vatikaan, en hy kan uitkom by die oorspronkelike manuskrip, dan skep hy die tekst, receptus tekst. As daar nie 'n Desiderius Erasmus was nie, en daar was nie 'n 1522 teks nie, dan was daar nie protestantisme nie. Dan was daar nie 'n 1611 King James Bybel nie. Dan was daar nie 'n Nederlandse State Bybel, 'n Duitse Lutherse Bybel nie. Dan was daar nie 'n 33 Afrikaanse Bybel en 'n 53 Afrikaanse Bybel nie. Verstaan ons dit? Waar uitkom dit? Uit die Tektus Receptus Tekst. Kry my boek, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybel vertaling? Kry. Al die inligting is daar so, waar die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aangevat het, van 2012 af. Al nie baie oor dit nou sê. So wat gebeur? Die oorspronklike tekst was nie Hebreërs nie. Die Bybel was geskryf die eerste keer in Grieks, die Byzantynse tekst in die tweede eeuw, tussen 100 en 127 na Yahshua. Dit word genoem die Byzantynse tekst. En omdat hy die parkamente rolle verweer geraak het, skep Desiderius Erasmus die Tektus Receptus tekst. Dit is waar ons 33 Afrikaanse Bybel en ons 1611 King James Bybel en ook ons 53 Afrikaanse Bybel. Ek wil net sê, die 53 was nie 'n nuwe Bybel nie. Dit was 'n politieke vertaling of hersiening van die 33. Die nasionale party van die dag, want hulle, ek meen, hulle was allemaal vrymetselaars, hulle was allemaal deel van die NG Kerk, en hulle allemaal saam het sekere woorde net verander, om te pas by die politiek van die dag. Dus ek kom die 53, nie 'n nuwe Bybel was hier, was net die hersiening geweest. En dan het jy gekry die 83, die grootste abortie wat ooit plaasgevind het. Die grootste geestelike abortie wat ooit plaasgevind het, 83 Bybel. Dat selfs die Bybelgenootskap vandag erken, dit was 'n fout. Hoekom? Wel, dit is die Receptus Tekst van Desiderius Erasmus. Dan in van 1860 se kant af, het jy tot 1881 vanaal, het jy die twee ouwens Westkort en Noord, en ek praat dit sommer net, of jy bykie achtergrond te gee, waar gaan ons heen? Twee katholieke priesters, sataniste, wat afgestorwe geeste oproep, en hulle nagmaal bedien. Ek dink hulle die wyn gesuip, dan sien hulle spoke. Dis wat gebeur het. Wie was die vrou gewees? Ek probeer dit ding, Madame Blavatsky, die ma van satanisme, Madame Blavatsky, Westkort en Noord, het die Nestlé Aland tekst geskep. Die moeder van die satanisme, gaan vraag enige satanis, oproep satanis, wie is Madame Blavatsky? Dan sal ek jou sê, dit was die hoofleier gewees van die sataniese, okkultiese beweging, daar in die vroeg 1900s. Gaan vraag hulle. En sy sal met Westkort en Noord skep die Nestlé Aland tekst. Uit die codex is uit. Die codex beteken verdraai. Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexanders, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Dit is jou vyf codex. Codex beteken korrup gemaak en verdraai. Wat die goed net so uit my kop uit. Want dit is in my wese. En uit daai vyf korrupte tekste skep hulle die Nestlé Aland tekst, wat die grondtekst word vir die 83 Bybel. Dis in die 83 Bybel en die 33 Bybel, Afrikaanse Bybel, praat van Afrikaans, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. Gaan vat dit 33 Bybel vir 53 Bybel, en vat dit 83 Bybel. Ek noem nie die 83 Bybel nie, dis 'n geestelike komiek, man. Dan kyk jy, dan sê jy in die 33 sy vers, 31, 32, 33, 34, 35, in die 83 sê vers 31, vers 35, die nommerkies is selfs weg, gaan doen jou die gidsig, gaan kyk. En dis kom ek die Bybelgenootskap aangevat het in 2012, waar die Bybel was so uitkom in 2016, wat ons met 3,5 miljoen mense in my petitie geteken het, ons om geblokkeerd tot 2020, hy het nou uitgekom, ons het hulle gelos dat hulle gaan, want ons is in die geopenbaarde naam, dis een pad wat Jah vir ons deurgebring het, in die Grieks en die Hebreërs, dat ons by die geopenbare name kon uitgekom het. So wat gebeur? Ek wil probeer vir u sê, wat gebeur met manuskripte? En dis waar ek die 2020 komiek wat hulle nou geskep het, wat hulle Bybel noem. Precies dieselfde korrupte Bybel. Precies dieselfde korrupte manuskripte. Hoe is Kortenaarse tekst? Elke Bybel wat na die 53 Bybel in Afrikaans uitgekom het. Die lewende woord, die woord van blindes, die Jehovah Witness Bibles, en dis ook ons afgaan. Kom allemaal uit die Westkort en Martex uit. Jy het die 1611 King James Bible, en dan het jy die New King James, wat in 1880 uitgekom het. 1881. En daar is 9000 skriftuurlike veranderings, precies wat in die 33 Bybel, en die 83 Bybel gebeur. Precies het gebeur tussen die King James, en die New King James. The American Standard Version, International Version, Living Word, 300 Engelse Bybels. Tot vandag toe. In 2012, toe waar ek die 1933 Bybel laat herleef, dus jy doem nie, Gerrie Christing, die CEO van die Bybelgenootskap, ek moet hom so gesels, een op een, amper elke dag. Dus hy het my sy in die tronk sit, onmiddellik, vir breach of copyright. Hy sê, die Bybelgenootskap het die copyright op die 33 Bybel. Dus sê ek, maar hoekom druk jy hulle om nie? Dus sê, ons kan met hom doen wat ons wil, dis ons Bybel. Dus ek wil hy moet vir jy een van die Bybels kry. So gauw as wat jy kan, kry vir jou een van hierdie Bybels. Dis die grootste skat wat jy in jou lewe gaan by mekaar maak. Gaan nie by die paar rand wat hy kost nie. Dit gaf my oor die waarhede wat daarin is, dat hy verban het in 2005. Hoekom? As gevolg van die geopenbaarde name. As jy op my webtuis te gaan, https://jafashua.co.za, gaan lees die artikel waar daar gratis lê. Wat is jou Godse naam? Dat jy ook kan oopgaan. En Vader, deur die roeg, die begeerte om te verstaan wat aangaan, vir ons kan oopmaak. Hoekom noem ek vir jy hierdie goed? En ek het nie hierdie goed wat ek nou gepraat oor die manuskript en alles vir jy, dis nie op my notas nie. Dis wat die roeg my gee. Is dat jy kan besef wat met Bybelvertalings plaasgevind het, deur die eeuwe. Jy moet het verstaan. So afhangende wat die Bybel jy gebruik. Ek sê altyd vir die ouders, wanneer ons oor Bybelstudie praat, sê vir my wat die Bybel gebruik jy. Die Jehovah Witnesses, hulle skep hulle eie Bybel, hulle eie Bybel geskep. En ek sien ons cowboy evangelist, Angus Bakker, hy het ook nou sy Afrikaanse Bybel. Hy wil nooit Afrikaans gepraat nie, maar nou het hy Afrikaanse Bybel geskryf, The Grass Grows Something. Weereens, uit die Westkort en Noord tekst uit, is dit nie ironies nie. Die 83 tekst, is dit nie ironies nie. Want die Bybelgenootskap sal nooit hulle lewe a blessing gee op a Bybel, wat uit die 33 uitgeskep is nie. Nooit! Doe my nie Gerrie Christopher het al gesê, hy is hem in die tronk sit, vir breach of copyright. Ek wil het toch sê, dat ek maar net het weer iets noem. Ek is bezig om hierdie restoration of the original sacred name Bible, the Rottenham version, en 5 ander Bybels, nie die 33 Bybel nie, 5 ander Bybels te gebruik. Ons is bezig met die Nieuwe Testament, gaan eerst die Nieuwe Testament uitbring, hy gaan dip so dipje soos hier, en hy gaan groter wees, maar hy gaan nog 2-3 jaar wees, voor ons daar kom, as Vader lewe gesond en spaar, wat is die Bybel gaan wees, uit die oorspronkelike tekst uit. Ek het die voorrag, ek het die Lamsa Peshitta Bybel, wat ek in die handen gekry het, op 'n snaakse manier. Ek het 'n paar baie ou Bybels. Ek het 'n Thomson Reference Bybel. 'n 1611 Thomson Reference Bybel, wat jy nie met geld kan koop nie. Ek het 'n paar Bybels wat jy nie met geld kan koop nie, wat ek gebruik as gidse. Dat die Bybelgenootskap nooit kan omdraai sê, ek het hulle Bybel gekopie nie. Nooit. En my doel met dit alles was om my kleinkinders, my kinders en my kleinkinders, 'n Bybel eendag te kan los, wat uit die oorspronklike teks uitgekom het, en nie uit die verdraaide korrupte teks nie. En die goed wat hulle kon verander in die 33 Bybel, wat ek deur die jare opgetel het, die het ek verander. Omdat dit my kennis is, dis my passie, dis my lewe, vir meer as 50 jaar. So, dit gaan nie oor Hannes Redlinghuis nie. Het gaan oor die waarheid van die woord. En die doel van hierdie studie met die verskil tussen die wederkoms en die wegraping, die parousia en die harpazo, is om u by die waarheid van die woord uit te kry. En ek vat hierdie eerste uur om 'n fondasie te bou, waarop ons hierdie geopenbaarde woord vorentoe gaan vat vir die volgende 2-3 weke, 4 weke, soos Vader ons lei. En dat ons by die diepte van die woord uit kan kom, dat ons oë oopgemaak kan word, en ons kan sien hoe die kerk vir ons gelieg het. Die kerk vir ons gelieg het, die kerk het gelieg van die begin af. Meester van die kerke. Die skrywer Oswald het weer 'n vraag. Hy het nog 'n vraag. Hy wil nou weet of hierdie genoemde verwysings net van toepassing is op die Nuwe Testamentiese gemeente van ouds, in die tyd van Joshua en Jesus, of is al hierdie verwysings ook van toepassing op die Nuwe Testamentiese gemeente of die kerk van die 21ste eeu of later? As ons vra, dit wat hy vir ons genoem het, oor die koms, wederkoms, die wegraping, die wederkoms, kom ons nou net gou dat kry, die woord wederkoms, verskyning en openbaring, wat ek 110 ander goed nou aan dink. Hy wil weet, as ons wil weet, of dit betrekking het net op die Ou Testamentiese gemeente 2000 jaar gelede van Joshua, of is dit betekenis op hierdie tydperk waar ek en jy in lewe? Wat sê u? Wel, om by die waarheid uit te kom, moet ons gaan verstaan dat die woord van redding bly vandag dieselfde. Die kerk kan al die rituele hê, hulle kan 'n kannetjie swaai met 'n rookie en 'n gina wat uitkom en al hierdie goed en 'n lekker wierookie en brandewyn en coke en verstaan jy wat ek sê? Als gebeur die naam van godsdienst vandag. Of ons kan uitkom met die woord soos wat hy geskryf staan. Die woord het nog nooit verander nie. Die werk van die duiwel in die kerke het verander. Hoekom? Want die kerk moes aanpas by die wêreld. Anders te verloor hulle tiende betalers. Jy kan hoere remoers as jy wil, solank as jy jou tiendes betaal en een keer 'n maand kerk toe kom. Jy kan met 'n brandewyn asem daar kom sit, of met 'n pepermint asempie, dit maak nie saak nie. Die dominee sal dit nie ruik nie, die pastoor sal dit nie ruik nie. Ons lewe in die tyd van die groot leen. Ons lewe in die tyd waar Vader sy woord vir ons moet oopmaak. Dat ons kan verstaan wat hy vir ons sê. Ons sal nou moet kyk of hierdie betekenis van daai drie woorde dan enige waarde het in hierdie 21ste eeu wat ek en jy in lewe. Eerstens, ons moet kyk of apostel Paulus hierdie bewoording of verwysing selfs gebruik het. Ek gaan nie met hierdie gedeelte begin nou nie. Want die tyd gaan ons inhaal. Maar ons as Vader lewe sond is paar, by die volgende sessie gaan ons in so diep studie ingaan. Ons gaan sulke diep goed sien, maar op 'n eenvoudige wyse, dat 'n jong mens van 10, 12, 13, 14, 15, moet dit kan, sal dit kan verstaan. Weet, en dis wat vir my so verbasend en ironies is, is dat jong mense verstaan die woord, maar geletterde teoloë sukkel. Hulle kan nie by die woord, hulle kan nie verstaan nie. Hulle kan nie begryp dat die kerke vir ons sou gedig het nie. Jy sien, die ding is, die mense is so ingewortel in die godsdienstsisteme van ouds. En dis wat eskatologie is. Dit gaan oor die verlede, die hede en die toekoms, die eskatolos. Die eskatos, ekskuus tog. Dit gaan oor die verlede, die hede. Niemand vind uit waar kom die goed vandaan wat in die kerke gebruik word nie. Ek hoor Nikkie van die Westhuizen, apostel Nikkie van die Westhuizen, en hierdie ouens praat nou van the Remnant Church. The Remnant Church. Daar is nie 'n Remnant Church nie. Die wederkoms het ons nog nie plaasgevind nie. Julle wegraping het nog nie eens plaasgevind nie. So hoe kan daar 'n remnant wees? Remnant beteken oorblyfsel. Die kerk was mos die bruid van Yahshua, was nou mos nog nooit 'n oorblyfsel nie. Sy is die bruid. Sy is die bruid. Jy kan na die oorblyfsels verwys van die kerk wat agtergebly het. Hulle is 'n oorblyfsel wat agterbly. Die bruid is weg, maar die bruid was nog nooit 'n oorblyfsel nie. 'N remnant church nie. Nooit. Maar dit het nie eens betrekking op die kerk nie, op die protestante kerke nie, of karismatiese kerke nie. Dit het te doen met die volk Israel. Jy sien, die probleem is dat die kerke, die godsdienstopsette, het nog nooit in die bestaan van 600 jaar van protestantisme verstaan dat daar 'n wegraping vir 1/3 van Israel nie. Die oorblyfsels van Israel. Israel, hulle gaan weggeruk word. Die oorblyfsels word weggeruk. Die alle 2/3 gaan sterf tydens die slag van Armageddon. Ek is so bly dat ons, wanneer ons by die woord kom, kan ons verstaan wat die woord vir ons sê. Deur die openbaring en die leiding van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek is so dankbaar dat die bruid van Yahshua sit nie in duisternis nie. Ons sit nie met verseelde geheimenisse nie. Alles word aan die bruid geopenbaar. Die bruid. Dat ons kan weet wat gebeur voordat die wederkoms van die bruidegom kom. My gebed is dat Yahshua u gaan seën, gaan doen jou eie studie, gaan doen bietjie navorsing, gaan vat hierdie 3 woorde wat ek vir jou gegee het, gaan kyk daarna en kyk wat kan u optel uit die woord van Jahwe uit. Mag die vrede en die blydskap en die seëninge van Jahwe in die lewe wees tot ons weer ontmoet. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.